Երկրորդ. Ծաղիկների թագուհին. Բացատրենք, թե ինչ էր կատարվում և թե ինչ էին նշանակում այս աղաղակները. 80 տարի առաջ, ինչպես այսօր, յուրաքանչյուր իտալացի երաժիշտ էր. Երաժիշտ, այսինքն երաժշտության հեղինակ. Իսկ երաժշտության հեղինակը միշտ էլ լիբրետո, քերթվածքն է փնտրում, որին կարողանա երաժշտություն հարմարեցնել. Նկարչին կտավ ու վրձին է պետք, բանաստեղծին մի թերթ սպիտակ թուղթ, արձանագործին մարմարի կտոր. Իսկ երաժիշտը կարոտ է իսկական գրական գործին. Եվ եթե ներելի է փոքր բաները մեծերի հետ համեմատելը, պետք է ասել, որ երաժիշտը նման է այն դերձակին, որն ամենուր գեղանի արարած է փնտրում, իր կերպասները նրան հագցնելու համար. Մաեստրո Տիչելինիի բախտը չէր բերում. Ոչ մեկը չէր ուրանում նրա տաղանդը. Նա սքանչելի երգեր էր հորինում և կատարելագործում խմբերքերը. Սակայն այդ հրաշակերտները մասնավոր առանձին գործեր էին. Մի երգ այստեղ, մի սիմֆոնիա այնտեղ, առանց բառերի մի վիպերք, կրոնական մի երգ. Իսկ հավաքածուն, ամբողջությունը, օպերան, կատարյալային գործը, որ պիտի սկիզբ, ընթացք և ավարտ ունենար, չկար դեռևս. Սրանք մարմնի առանձին անդամներն էին. Իսկ մարմինը? Սա չի նշանակում, թե բանաստեղծները մերժել էին նրա խնդրանքները և լիբրետո չէին գրում. Պատահում էր, որ սեղանին նույնիսկ 15 լիբրետո էր լինում. Բայց այդ գրողներն իտալացիներ էին. Այս անիծյալ իտալացիները, սակայն, այնպիսի բաներ էին գրում, որ գրաքննության նեղ ցանցի օղակներից ոչինչ չէր կարողանում անցնել. Մեկը նախատինք էր միապետի դեմ, քանզի ասում էր, թե պարտությունը երբեմն մոռացնել է տալիս հաղթանակները. Մյուսը բանակի դեմ էր, որովհետև տենորը բեմի վրա սուր էր կոտրում, մի երրորդը կրոնին էր վերաբերում, որովհետև անհավատ մեկը պատվանդանի ցած էր նետում աստվածամոր արձանը. Ամենուրեք քրեական ոճիր կամ սրբապղծություն. Իզուր էր երաժշտահանը մանրազնին կարդում քերթվածքները և պատվիրում հեղինակներին, որ ճշգրտորեն հետևեն Ֆիգարոյին, ու չխոսեն ոչ այսինչի, ոչ այնինչի և ոչ մեկ այլ բանի մասին. Բայց գրաքննիչը այնպիսի զորավոր մանրադիտակ ուներ, որ ավազահատիկներ նահագին ժայռեր էին երևում, որոնց տակ ճզմվում էր խեղճ Տիչելինիի ներշնչումը. Դժբախտությունն այն էր, որ երգի թագուհին, որին ծափահարում էր ամբողջ Իտալիան, մի խոսքով Լուչիոլան, Նեապոլից եկել և Լասկալայի թատրոնում ելույթ պիտի ունենար. Եվ գիտեք, ով էր այս թատրոնի տնորենը? Տիչելինիի բարեկամը, Սալվանին. Եվ Տիչելինին չէր կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ իր օպերաներից ոչ մեկը չի ներկայացվել Լասկալայում, որ Լուչիոլան չի երգելու իր ստեղծագործությունները. Եվ դա նրա համար մահ էր. Սակայն երաժշտահան Տիչելինին իր երաժշտության չափ սիրում էր նաև կյանքը. Իսկ սա քիչ բան չէր. Եվ այժմ նա միայն մի բանի մասին էր մտածում. Լիբրետո կամ մահ. Եվ խեղճ երաժիշտը վազվզում էր Միլանի մի ծայրից մյուսը. Տիչինեզեի դարպասից արևելյան դարպասը. Միջնաբերդից գմբեթ էր գնում. Թափառում էր. Բախում ամեն դուռ. Բայց գիտեք ամեն տեղ ինչ էին առաջարկում նրան. Սպարտակոսներ, որոնց մեջ սիմֆոնիան ապստամբության վսեմ հրավեր կարող էր լինել, գերության մեջ արտասվող Մարի Ստյուարտներ, հարստահարիչ բռնակալ Գողիաթին սպանող Դավիթներ. Այսինքն ուզում էին իրեն կախել տալ. Ճիշտ է, Տիչելինին իսկական իտալացի էր, սիրում էր Իտալիան. Բայց արվեստը, արվեստը, պարոններ. Բոլոր այս պարոնների փորը դև էր մտել. Նրանց գրչի տակից միայն վառոդի բույրով ոտանավորներ էին դուրս գալիս. Ուրեմն ինչ-որ բան կար օդում։ Փոթորիկը հուզում էր այն պայծառ լեռնագագաթները, ուր սավառնում էր երաժշտության աստվածը։ Եվ երաժշտահան Տիչելինին, որ առանց այն էլ շատ նիհար էր, ավելի էր նիհարում։ Արդեն գրեթե ճաղատ էր, և մնացած մազերն էլ թափվում էին։ Օրերն անցնում էին, ծափահարում էին Լուչիոլային, ծափահարում էին Բելինիին, Դոնիցետտիին, իսկ Տիչելինիի մասին մտածող չկար։ Մի իրիկուն պարկեշտ երաժշտահանը, հուսահատ, գունատ, մտնում էր Մոնտե փողոցի իր տունը, թաղծելով, որ հարկադրված է այդ իրիկունն էլ անցկացնել դաշնամուրի ու գրակալի մոտ, և վշտահար մեղեդիներ արձակել դեպի երկինք։ Երբ զարմանքով տեսավ, որ սպասուհին թղթի մի փաթեթ հաղթականորեն թափահարելով իրեն է սպասում։ Սա մի առաքինի աղջիկ էր, որ տեղյակ էր իր տիրոջ փառասիրական նկարտումներին։ Սակայն Տիչելինին առանց շնորհակալություն հայտնելու նրան, մոլեգին մի հույսով խլեց նրա ձեռքից փաթեթը, մտավ իր սենյակը, դուռը երեք անգամ կողպեց, և դողդոջուն ձեռքերով քանդեց ձեռագրի վրայի ժապավենը։ Դա իրոք ձեռագիր էր։ Միայն թե տարօրինակ բան, այն ժապավենը, որ Տիչելինին առանց նայելու մի կողմ նետեց, հյուսված էր եռագույն թելերից, կանաչ, սպիտակ և կարմիր, Իտալիայի գույները։ Ինչը կարող էր ավելի պերճախոս լինել։ Սակայն Տիչելինին, որ տրվել էր ներշնչանքի դևին, այդ տեսակ դատարկ բաներին նայելու ժամանակ չուներ։ Բացել էր ձեռագիրը և վերնագիրն էր կարդում։ «Օհ, Բաքոսը վկա»։ Ահա մի անուն, որը լի էր հանդարտ բանաստեղծականությամբ։ Ահա մի անուն, որը հարմար էր քաղցր ներշնչանքի համար։ Ձեռագիրը կրում էր ծաղիկների թագուհի անունը։ Տիչելինին մի պահ չհամարձակվեց բացել։ Վախենում էր, թե ծաղր կարող էր լինել, որովհետև ստորագրություն չկար, չկային և անվան սկզբնատառերը։ Բայց ոչ, դա իսկապես մի գեղեցիկ գրվածք էր։ Նյութն այլաբանական էր։ Ծաղիկների թագուհին, Վարդը, սիրում էր շահոքրամին, մեխակին, որն իր սիրո մեջ շատ զուսպ էր։ Հպարտ Վարդը քնքշորեն հնազանդվում էր իրեն արհամարող շահոքրամին։ Եվ վերջաբանն այն էր, որ վեհերոտ, բայց կաթոգին սիրահար Մարգարիտը հաղթում է, և Վարդը կանաչ կամարի տակ օրհնում է նրա միությունը շահոքրամի հետ։ Ծաղիկների թագուհին վեհանձնության, անձնավիրության տիպար էր։ Ամեն ինչ կատարյալ ու սքանչելի էր։ Տիչելինին այդ գիշեր չքնեց։ Քնել, սրբապղծություն էր այդ մասին մտածելը։ Մարգարտի դերը գրված էր մասնավորապես Լուչիոլայի համար։ Բացառիկ հաջող մի սոպրանո, որը ծաղկի թերթիկների պես թրթռացնում էր իր գեղգեղանքները։ Շահոքրամի դերակատարը հայտնի բարիտոն պարոն Դինոյինն էր։ Վարդը Ռոնիտան էր, Իտալիայի առաջին կոնտրալտոն։ Հապա խմբերքերը։ Այստեղ բանաստեղծը նարգիզների մի համերգ էր գրել, որը սքանչելի էր։ Այդ գիշեր Տիչելինին ուրախությունից խենթացած հորինեց սիրո զուգերքը, նախանձի եռյակը, զարմանքի քառյակը, կռվի հնգյակը, հաշտության վեցյակը, անհամար երգեր և արևածագի քայլերքը, որը կատարյալ գոհար էր։ Առավոտ վաղ պարոն Սալվանիի տուն վազեց։
«Օպերա»,
գոչեց շնչահեղձ։
«Լուչիոլան, Վարդը, Շահոքրամը»։
Արդեն ասել ենք, որ պարոն Սալվանին Տիչելինիի հետ հույսեր էր կապում, և որովհետև երաժշտահանը առանց խրախուսանքի խոսքի սպասելու վազեց դաշնամուրի մոտ և իր կոպիտ, բայց արտահայտիչ ձայնով սկսեց երգել Շահոքրամի մեներգը, որը ճանապարհին էր հորինել, պարոն Սալվանին հուզմունքով բռնեց նրա ձեռքը և միայն ասաց. «Խեղճ բարեկամս»։
«Հը, ինչ, ուրախությանս չափ չկա, ինչու եք խղճում ինձ»։
«Որովհետև ձեր ստեղծագործությունը չեմ կարողանա ներկայացնել»։
«Դուք, դուք բարեկամս»։
«Ահա, ձեր բարեկամը լինելով, հենց չպիտի ներկայացնեմ այն»։
«Ինչպես, ինչ եք ուզում ասել»։ «Դուք սպանում եք ինձ»։
«Գրաքննությունը կասկածում է ինձ»։ «Դուք էլ իմ բարեկամն եք»։ «Հետևաբար այնքան խնամքով կքննեն ձեր գործը, որ ծայրից ծայր կավիրեն»։
«Ա, գիտեի, որ այդպես կասեք»։
Գոչեց Տիչելինին ոգևորված։
«Բայց այս անգամ չեմ վախենում նրանցից»։
«Սին պատրանքներ»։
«Լիբրետոյի անունն անգամ չկարդացած մերժում եք»։
«Ոչ, բացի այդ միթե անունը»։
«Լիբրետոն ծաղիկների թագուհի է կոչվում, այստեղ ինչ կա վախենալու»։
Պարոն Սալվանին վերցրեց ձեռագիրը և սկսեց արագ-արագ թերթել։ Նա ևս Տիչելինիի նման երազում էր անտիպ օպերա բեմադրել։ Լուչիոլայի անզուգական գեղեցկությանը և արվեստին արժանի մի բեմադրություն էր պատկերացնում։ «Դուք իրավացի եք»։ Մրմնջաց. «Թիթեռնիկների խմբերքը»։ «Նրանց մթության մեջ կերկացնենք»։
«Լուսատտիկներ»։ «Լուչիոլային ցույց կտանք»։
«Կեցե, կեցե»։
«Միթե ճիշտ չէի, Սալվանի»։ «Հաղթանակը մեր ձեռքում է»։
Սակայն, ասաց Սալվանին, կրկին մտահոգության մեջ ընկնելով. «Լավ գիտեք, որ դրա մեջ կռվի հրավեր, Մարսելիոզի քայլերգի նման մի բան չկա»։
«Ոչ, ոչ, հազար անգամ ոչ, բոլորովին անվնաս գործ է»։
«Ուրեմն գնամ գրաքննիչի մոտ»։ Ասաց Սալվանին, ձեռագիրը գրպանը դնելով։
«Այստեղ կսպասեմ ձեզ»։ «Շտապեցեք, բարեկամս, սիրելի բարեկամս»։ «Գիտեք, որ ապագաս կյանքս ձեր ձեռքին է, ձեր գրպանում»։
Սալվանին արդեն մեկնել էր։ Խորհրդական Կլյուքսբիելը, տեսնելով Սալվանիի ներս մտնելը, գոհունակությամբ կկոցեց աչքերը։ «Օ, ահա մի հեշտ գործ»։ «Տեղ-տեղ կար միր մատիտի գծեր, անխիղճ կրճատումներ և վերջ»։
«Օպերա է»։
«Խնդրեմ»։
«Որ համարձակվում եմ»։
«Լավ ասացիք»։ «Կարող է շտապ գործ ունեք, սիրելի թատերապետ, նստեցեք»։ Եվ իր կարմիր մատիտի ծայրով կատակով հրեց իտալացուն։ Դահիճն էլ իր կացնով է այսպես գկվում խեղճ մահապարտին։ Պարոն Կլյուքսբիելը ձեռագիրը բացեց։ Մատիտը վերև ներքև արեց, բայց միայն այսքան. «Ծաղիկների թագուհին»։ «Ավստրիա», «Իտալիա»։ «Սուրպաթոր միապետական իրավունք», «Առորիա ազատություն»։ Այսպիսի բաներ չկան։ Իսկապես անկարելի էր այդ երկու բառերն այնպես ճզմել, որ դրանցից նախատինք ստացվեր աստվածային իրավունքների կամ ուղղափառ և առաքելական հռոմեական եկեղեցիների դեմ։ Եվ Մատիտը բարձրանում ու իջնում էր, մնում էր օդում։ Վտանգավոր ոչ մի տող, ոչ մի բառ չկար։ «Օ, եթե ֆրանսերեն իմանար»։ Առակախոսի այս տողը կհիշեր։ Այս ալյուրոտ կույտից բան չհասկացա։ Սալվանին, որ սկզբում սրտնեղությամբ էր նայում նրա դեմքին, այժմ խորամանկ ակնարկներ էր նետում նրան։ Ապա գրաքննիչը ծանրակշիռ խոսք ասաց. «Որովհետև այս օպերայի բեմադրությունն արգելելու պատճառ չեմ տեսնում. պետք է պետերի սարցնեմ»։ «Ահ, երբ պետք է արգելել, առանց որևէ մեկին հարցնելու վճռում է. Բայց երբ պետք է արտոնություն տա, խնդիրը փոխվում է»։ Սալվանին տուն վերադարձավ, որտեղ Տիչելինին իրեն էր սպասում։ սպասում էր ավելի շուտ մեռած, քան կենթանի։
«Մերժեց»?
Բացականչեց, երբ տեսավ, որ բեմադրիչը դատարկաձեռն է վերադառնում։
«Ոչ», հետաձգեց։ «Համբերենք և հուսանք»։
Երկու օր անց ձեռագիրը վերադարձրին, բեմադրելու թույլ տվությամբ։ Տիչելինին վախենում էր, թե կխենթանա։ Իր երազածն էր դա։ «Աստված իմ, միայն թե Լուչիոլան հավաներ իր դերը»։ Այն պահին, երբ բարեմիտ Տիչելինին վեհերոտ արտասանում էր այդ բառերը, խոսակցությունը տեղի էր ունենում բեմադրիչի խցիկում։ Դուռը կրնկի վրա բացվեց։
«Չմտնեք», գոռաց Սալվանին։ «Զբաղված եմ»։
«Իսկապես»։ «Լավ, ուրեմն, հետո»,
ասաց մի հստակ ձայն։ Դուռը բացվեց, և երկուսն էլ միևնույն բացականչությունն արեցին։ «Լուչիոլա»։ Տիչելինին հուզմունքից այնպես շառագունեց, որ այդ պահին կուզենար հողը ճեղքվեր իր ոտքերի տակ։ Իրավի, Լուչիոլան չքնախկին էր։ 26-27 տարեկան, հասակը սքանչելի, սաթի նման սև մազեր, որոնք կարծես թավշյաթակ լինեին նրա սպիտակ ճակատին։ Հագել էր հրագույն մետաքսե շրջազգեստ, որ ցուցադրում էր նրա պիրկ և ճկուն մարմինը։ Նրա նուրբ և ամբից դիմագծերը արտասովոր եռանդ էին արտահայտում, որ մասամբ մեղմում էին վտիտ աչքերը, որոնց լուսաշող նայվածքին էր նա պարտական իր Լուչիոլա լուսատտիկ մականվան համար։